l-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun dak li trid inti kif is-sema iqda fl-art. Veġni Marija Sultana tal-Martri, Megolo Martri San Giorgio, in domino confido, quo modo di cisti, anime me, transmigra montem sicut passer, fil mulei, uil kentiei, me la kifta teiduli, ahrab halasfu lejni l'olja, ashara, il midimbin et iġebdul aus, uj abdu mal-watar il-fledġa, bix jolqtu fid-lam l-nista album safja. Jekk is-sisin jien qalbu, il-bnidem ġust, xista jagħmel. In domino konfido, eżi sħuti, dawn il-kelmiet tas-Salm 11 idaħluna sew fil-kuntest ta' dak li qegħdin niċċelebraw. Quddiem il-qilla tal-midneb, il-bniedem ġust jibqa' wieqaf. Quddiem l-irwiefen tal-kefrija, il-bniedem ta' qalbu safja ma jistaħbix wara l-muntanji. Għax tassew u ipoġġi t-tama tiegħu falla u ma jaħrabx. Anzi, il-kelmiet ta' min jixtiequ jaħrab il-bogħod, il-kelmiet ta' min jixtiequ jċedi, jixtiequ jistaħba quddiem l-isfida tal-ħażen tinsultaħ. Għax hu iħossu qawwi biżejjed fil-mulej biex tassew ikmur kontra kull rifnu tal-kefrija. Eżi sħuti, dan is-salmi ħabbar dik il-qilla, dik il-mibeda antika li bdiet minn meta l-bniedem waqa' ċeda quddiem it-tentazzjoni tax-xitan fil-ġlien tal-Eden. Din il-mibeda hija antika, meta Alla ħabbar dik il-mibeda bejn is-serf u bejn il-mara, bejn in-nisel tiegħu u n-nisel tagħha. U din it-taqbida sabet il-qofol tagħha meta bin il-bniedem ġi fid-dinja lilna l-bedmin u għas-salvazzjoni tagħna. Eżi sħuti, bliema armi sejjer in-nisel tal-mara joħroġ rebbieħ kontra n-nisel erridi u kifer tas-serf. Nisimgħu fil-Vanġelu skont San Mark li ma huma dawk l-armi setana daqskemm sorprendenti. U beda jgħallimhom li kien meħtieġ li bin il-bniedem ibati ħafna, ikun miċħud mill-anzjani, mill-qasisin il-kbar u mill-kittiba, jiġi maqtur u wara tliet ijiem jerġa' jqum. Fuq dan Ġesu kellimhom ċar. U terġa' tqum vuċi bħalma qamet kontra s-salmista, vuċi ta' tentazzjoni li tridu jaħrab, il-vuċi ta' wieħed mid-dixxipli ta' Sidna Ġesu Kristu, il-vuċi ta' dak li kien l-ewwel fost id-dixxipli. U nisimgħu, u Pietru beda jlumu. U Sidna Ġesu Kristu iħares lejn id-dixxipli tiegħu, iħares lejn id-dixxipli ta' kull żmien. U quddiemhom u quddiem ngħid ċanfar lil Pietru u lil kull min jixtieq li ibijet lil bniedem ġust mill-ġlida t-tajba. U jgħidlu, vade retro me, Satana, mhux tant itla' minn quddiemi ja xitan. Daqskemm jgħidlu, erġa' si postok warajja, o Pietru, fittix il-glorja tas-sema, skont il-mentalità, skont il-sibijiet tiegħek, imma imxi fuq il-passi tiegħi, ego sum, via, veritas vita. Jiena hu it-triq, il-verità u l-ħajja. U hemmhekk Sidna Ġesu Kristu joffri l-istedina tiegħu u l-programm tiegħu għad-dixxipli ta' kull żmien. Jekk xi ħadd irid ikun dixxiplu tiegħi, jekk xi ħadd irid jimxi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifa. Imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi u tal-Evanġelju isalva. Għax jiswa l-bniedem li jikseb il-ġid kollu tad-dinja biex imbagħad jitlef ħajtu. Eżi sħuti, tassew minn hawn tibda l-istorja glorjuża tad-dixxilu ta' Kristu. Minn hawn tibda l-istorja tal-Marti Rebbieħa. Ġrid il-kelma Rebbieħa ta' Kristu. Daw li tħeġġet lu fil-midinbin għax infetħet it-triq tal-mibdija. illi jollu tantheggia salì. Salì pouda, mahsulam sofia, fil dem nobli tal martri il gbir. Sirti sigra tal haja wil fohria, tal disciplu imwilet mil jdid. Kem ajnejn, har sulejku is sahru, bizbuhia tal vitma lil ajt, u fissija tal prova dlong femu, xorti helwa u nobli erfajt. Bosta drabi isħab tal kefrija, miġdit għadda u għedder il-ġust, imma stemet għawija il-buċi ta' minnaze li jmut pal-ħaruf. Nisġu storja ta' xidam demmija, storja nobli ta' goboru ġieħ, storja mżejna battita qlubija, storja tkanta is-sef kull-imkien. Pellegrini lejn is-sema pajjiżna, ittir qalbna u tola il-fuq, tidħol timraħ ġolqtajja tal-martri biex biġmilhom għawitom it-tfur. Tiddi b'dawl kollu safa u gloria, ruħ żagħżugħa ta' suldat qalbin, illi sema il-kelma ta' Kristu tqabad rebaħ tas-saltna smewiet. Eżi sħuti, ilkoll nafu min hi din ir-ruħ żagħżugħa ta' dan is-sultan qalbin. Ilkoll nafu minnu dan is-suldat li jiġi ledi t-taqbida t-tajba li rebaħ tas-saltna l-Ħelsin. Imma l-koll aħna ta' kull sena nixtiequ nieqfu u nħarsu aktar lejn dan is-suldat tal-eżerċit tas-sema. Nixtiequ nieqfu għax tassew nirrepetu kemm nirrepetu l-isem tiegħu aħna qatt ma nixbu. Għax kull darba li nlisnu l-isem tiegħu f'qalbna tinbet xi ħaġa ġdida. U għal daqstant nixtiequ nsellmulek u nfaħruk o kbir patrun tagħna illejla nixtiequ nħarsu lejk. Inselmulek, San Giorgio, maħbub u għozza tal-qalb tagħna. Nixtiequ tassew aħna minn din il-belt nollu lilek kull tifħir. Nixtiequ tassew aħna nippreżentawlek il-qalb tagħna hija kif inhi. Hija qalb differenti minn dik tas-sena li għaddiet. Hija qalb li jġorr esperjenzi ġodda ta' ferħu ta' niket. Imma wkoll hija differenti s-soċjetà li fija qegħdin ngħixu. Hija huma wkoll differenti l-isfidi li aħna bħala nsara tas-sena 2012 għandna quddiem wiċċna. U għal daqstant nixtiequ inħarsu lejk, amiċe Kristi, ħabib ta' Kristu, nixtiequ wkoll inħarsu lejk u nsejħulek bl-istess konfidenza tal-mistika Santa Brigida tal-Iżvezja, amiċe Noster Georgi, ħabib tagħna San Giorgio, ħabib tagħna. Ħalli l-ħajja tiegħek tkellimna, ħalli l-eżempju tiegħek ikaxkarna, ħalli l-martirju tiegħek iqawwina sabiex aħna l-koll quddiem il-provi ta' żminijietna ma' salmista, ma' Kristu il-ġust per eċċellenza, miegħek martri kbir tiegħu u mal-insara ta' kull żmien aħna wkoll nistqarru quddiem id-diffikultajiet in domino confido filmu lej u il-ken tiegħi. Eżi sħuti. Biżejjed ngħidu l-isem Giorgi u nkunu qedna kollox. Għax l-isem San Giorgio, bħal ma forsi żgurtaw u anzi talmuni, ġej mill-kelma griega Georgios, li ġejja minn żewġ kelmiet, il-kelma ge li tfisser art u il-kelma ergon li tfisser ħidma u xogħol. Eżi sħuti San Giorgio l-isem tiegħu juri li ma hija l-missjoni tiegħu. San Giorgio huwa ħaddim tal-art. Imma nistaqsu li ma għalqa jixtieq jaħdem San Giorgio dan it-terre kultor. L-għalqa li jaħdem San Giorgio hija dik l-għalqa tal-virtujiet imqazza. Mhux ta' bxejn, o martri tagħna, il-Knisja Biżantina fwieħed mill-linnijiet mill-kontakja tagħha tmur issem limlek u tgħidlek ikkoltivat maħdum minn Alla. Inti tassew ħaddim li tiddi bl-akbar ġieħ għax inti qtajt għalik iż-żbul tal-virtujiet. Inti żrajt fid-dmuħ u ħsad fil-ferħ. Fit-taqbida inti ġġelit b'demmek u ttajjart ma' Kristu. Għattal tiegħek o martri qaddis kull bniedem u għamot il-maħfu ta' d-nubiet. Għax tassew dik l-art li ħadem San Giorgio palma jgħidilna id-dottur tal-Knisja San Pier Damjani ma kienx biss l-art tal-sibijiet tiegħu li rawwima u żeraħħa virtujiet spiritwali. Imma San Giorgio ukoll ħadem l-art ta' bosta qlub b'eżortizzjonijiet qaddisa u b'korrezzjonijiet f'waqthom. San George Alam Lubie del na San Pier Damiani, is Sheuk tal Vitsiu, o Zela Fiom, Sigela Mila ta Virtuiet. E jew għal daqstant, eżis huti, inħallu li f'dawn il-jim tal festa, San George ikun tassew mana San George. E jew inħalluħ jahdem l-art ta' qalbi u ta' qalbe. E jew inħalluħ jozborna li San George. E jew inħalluħ iċanfarna bil-ħajja tiegħu. E jew inħalluħ jaqla minna ix-xewk tal-vizzi u jiżra fina is-siġar tal-virtujiet. Tassew għalhekk e jew aħna jinduru lejn dan il-Marti ta' Kristu. Ftit li xejn nafu dwar il-ħajja ta' San George. Huwa wieħed minn dawk il-martri li għalihom il-Papa Gelasju jgħid li waqt li huma bix-xiera meqjuma fost il-bnedmin, l-emejjel tagħhom huma magħrufa biss minn Alla. Allura sejri nnamlu, ninżel minn hawn u nieqaf, naqraw biss in-nota biografika li jagħtina l-Martirologju Ruman bħalma jagħti ta' kull qaddis u qaddisa tal-Knisja. Nieqfu hawn u ninsew u ninjuraw il-bosta leġġendi, rakkonti, imma wkoll deriet u mirakli li hemm marbuta ma' dan il-qaddis maħbub tagħna. Nieqfu hawn u ninsew li wara kollox l-istorja ta' San George, aktar milli hija storja miktuba fuq il-kotba tal-kronaka, hija fuq kollox minn huxa fil-qlub ta' daw li sa' ġunat tal-lum sen 2012 għadhom iduru lejh u jitolbuh jgħinhom. Jotta għalina eżis ħuti u jotta kull nisrani li jaħseb li huwa ħafna modern, it-twissija li jagħtina il-missier tal-Knisja San Ġwan Damaxxenu. Meta jmur jgħid hekk, jgħid jekk il-ħbieb ta' Kristu qed ikunu werrieta ma' Alla, werrieta ma' Kristu, u qed ikollhom sehem mill-glorja u s-saltna ta' Ġesù, għaliex huma offrew is-sibqu miegħu fit-tbatijiet meta kienu fuq l-art, kif mhux se ikollhom sehem mill-glorja tiegħu fuq din l-art? Jistaqsi San Ġwan Damaxxenu, sejri ninċaħdu lill-ħbieb ta' Kristu il-ġieħ li tagħtihom il-Knisja? X'ġest ikrah ikun dan? Xi ħsieb preżuntuż li jmur kontra l-qalb ta' Alla? Għax jgħidilna San Ġwan Damaxxenu, jekk inti ma tqimx ix-xbija, jekk inti ma tqimx l-ikona, ma tqimx lill-ibent Alla. Tassew bħal ma jgħallimna l-Arċibriet Emeritus ta' din il-parroċċa, Monsignor Giuseppe Farrugia, San George huwa għalina ikona li aħna rċivejna, ikona, xbija, impitra, miktuba minn Kristu, li sawwar il-karattru tiegħu, ikona li tiddi u tixtieq tkellem il-ħajja tiegħu tiegħek, u għal daqstant il-lejla jew inħallu lil Ġorġi ikellimna, lil Ġorġi jiġi ħaj fostna, jiġi ħaj fi żmienna u jagħtina t-tagħlim tiegħu iħeġġiġna bl-istess nar li qabad ġewwa l-qalb tiegħu. San George, bħalma nafu twieled fil-Kappadoċja. Il-ġenituri tiegħu kienu Geronzio u Policronia. L-istorja tgħidilna li meta Geronzio miet, Policronia flimkien ma' Ġorġi mar joqogħdu ġewwa l-Idda fil-Palestina fejn il-familja li kienet ta' oriġini nobli kellha xi artijiet. U nistgħu lkoll naraw li jekk San George fl-età żagħżugħa ta' madwar 20 sena wasal għal deċiżjoni li jieqaf kontra l-kefrija ta' min riet u riedu jissagrifika lill-idoli, żgur li San George l-ewwel żerija tal-fidi irċevija mingħand l-eżiz ġenituri tiegħu. Minn hemm bdiet il-qawwa tiegħu, minn hemm bdiet il-fidi tiegħu. Rakkonta tfulija jgħidilna li Geronzio Policronia wkoll ħadu l-martirju qabel San George miet għal Kristu. Għalkemm ma nafux Geronzio Policronia mitux martri jew le, imma nistgħu nifhmu u nkunu ċerti li fil-veru sens tal-kelma martri Geronzio Policronia kienu xhieda ta' Kristu lil San George. Eżis ħuti, aħna l-koll hawnhekk u dawk fostna li jilmu lejthom id-don tal-ulied. Il-koll nafu kemm l-ulied jieħdu mill-ħin tagħna, jieħdu mill-menti tagħna, mill-qalb tagħna, mill-sibijiet tagħna. Nafu li biex trabbi sew l-ulied u qiegħed irid ikun lesti ssagrifika mill-ħin tiegħu u mill-ħajja tiegħu u mix-xewqat tiegħu. Imma Geronzio Policronia, eżis ħuti, Ial muna, li leu el missioni tal genituri, u leu el missioni ta culmin, u im seja, bix jien li tfal jikbru, u jisiru, u jġil, u nisa ta' għada, mandu għat jinsa li l-akbar teżol li jista jatijom u għat Kristu innifsu. Mux ta' bxejn, il-rakkonta tfulija ta' San Giorgio, jenna biex nifmu aħjar kemm il-ġenituri huma importanti u x'vokazzjoni għandhom il-ġenituri jien Sara. Eżi sħuti, xi drabi forsi aħna flok insaħħu il-karattru ta' wliedna forsi disgrazzatament inħassruh. Inħassruh xi drabi bl-iskandli tagħna, bl-iskandli ta' meta fostna nagħmu lill-uliedna lejra il-mibeda u l-firda. Lejra l-mibeda u l-firda fost il-membri tal-istess familja. Lejra fost l-istess saħwa. Il-mibeda fost l-istess ġirin u qrava. Il-mibeda u kol forsi fiħda l-istess komunità parrokjali li jġor l-isem ta' Ġorġi. Ejzi sħuti, ġeron su polkronja jgħalmuna. Lill-ulina ma' nix inħasruhom, imma saħħuhom u insaħħuhom fi Kristu. Waħda mill-verżjonijiet tal-martirju ta' San Giorgio, ta' tina epizodju ħelu ħafna, li għandu ħafna xjallimna. Jgħidilna skont dal-epizodju li Polikronja, meta San Giorgio safa maqful fil-ħabs, marret iż-żuru. U marret iż-żuru sabiex tfakru fi żbuħija tal-ġenna, u sabiex tqawwilu qalbu biex jibqa' sal-aħħar iżhom sħiħ u jsostni l-fidi tiegħu fi Kristu. Nistħajjel li minkiteb dal-epizodju kienet jaħseb dik l-om qalbina u kuraġuża li nsibu fl-Antik Testament fil-ktib tal-Makkabej. Dik l-om li tara is-seba tulida wieħed wara l-ieħor jiġu maqtula mis-sultan pagan. U hi flok ma ddajjifhom qawwilhom qalbhom biex joffru ruħhom għal-liġi ta' Alla. U inħoss li jiltlim l-Iskrittura bih is-sejjaħ tindirizza lil din l-om fl-Antik Testament u għatlim li joqgħod sew għal dillom ta' San Giorgio Polikronja li żguli fiż-żożija tiegħu għenitu biex iħobbu jażel dejjem lil Kristu l-ewwel u qabel kollox. Tal-għaġeb laqis kienet l-om ta' min ifakkara u jfaħħara mimlija biex sibijiet kbar għawwid bil-ħila ta' raġel il-qalb tagħha ta' mara u bil-sim is-sirijieta wieħed wara l-ieħor għawwitilhom qalbhom bi klima. Eżi sħuti din il-vokazzjoni wkoll tiegħi u tiegħek li nqawwu għadu li t-tana. In nistħajlu l-Polikronja bħal dik l-om tal-Iskrittura tgħid lil San Giorgio. Nitolbok ibni, ħares lejn is-sema u l-ellar u lejn kull ma fihom, ftakar falla, tibżax minn dan il-biċċier, tibżax minn dan il-manigold. Imma kun taġi ħalħutek u wilqa l-mewt sabiex jien ikun nista' niksbek mill-ġdid fi żmien il-ħnina flimkien maħutek. Dal-istess epiżodju jirrakkuntalna u jistħajjel il-Polikronja tiltaqa' mal-Imperatur Diokletzjanu u turih li fuq qalb San Giorgio rebħeti li hi dak li treġġo qalb San Giorgio kien bil-wis aqwa minn kull teddida, minn kull tlellix li se tabih jipprova jittenta lil San Giorgio Diokletzjanu. Bħalma qalilna l-Papa Benedittu 16, Papa li aħna ħossuh tassew qrib tagħna u nħossu ruħna qrib tiegħu, mhux biss għax huwa il-kap viżibbli tal-Knisja fuq din l-art, imma wkoll għax fi bendi l-parroċċa Monsinjur Alfred Xwieref, aħna wkoll inħossu li aħna ngħinuh bit-talb tagħna. Il-Papa Benedittu 16 imur jgħallimna meta f'Aprilli għadda għalaq 85 sena minn twelidu li l-ħajja hija tassew rigal meta lil min jitwieled mhux biss nagħtuh l-ikel, imma nagħtuh weda. Weda li hija aqwa minn kull teddida. Weda li Alla biss jista' jagħti. Dik il-weda tas-salvazzjoni, dik il-weda li hi f'liema kundizzjoni hi il-ħajja tiegħek. Kemm jekk il-ħajja tiegħek qed tkun ħajja sabiħa u kemm meta l-ħajja tiegħek qed tkun ħajja ta' tbatija, inti f'qalbek dejjem ħatibqa sot, ħatibqa qalbini, għax inti għandek lill-Alla miegħek, u allura xejn uħadd mhux sejjer ifixklek, xejn uħadd mhux sejjer iħarbek minn quddiem l-isfida li għandek літана іссалип, утейт, їна християн, їна дишиплута Христу, ін доміно конфідо, у алекшем манібза, аж фільмулей, у вількентієй. Єк риду клова тадан, кем сан Джордж яллем, лільн едукатурі, у яллем, літфалта кузмін, ністо убіс назбу, персу нача лісторія лі ваав, ін мовімента лі скаутс, Лорд Бейден Пауэлл, li jazel li San Giorgio bħala patrun u bħala model għall-scouts kollha ta' kull żmien u dak li qal għall-scouts nistgħu napplikaw ħalina wkoll. San Giorgio jurina li quddiem id-diffikultajiet ma rridux naħarbu. Lil għadu rridu nissiltulu, lil għadu rridu nifqulu. Ma jimportax jekk aħna iżgħar minnu, jekk quddiemu aħna ħossuna ċkejkninu dgħajfa. Namlu l-almutana, nidġildu, u bħal San Giorgio noħorġu rebbiħin. Mhux taf xejn San Giorgio, għaddew aktar minn 1700 sena, minn meta ruħek it-tajlet tal-Ant Kristu u għadek tkellem mhux biss lit-tfal, imma wkoll iż-żgħażagħ tal-lum. Tant li jintażil bħala wieħed mill-qaddisin interċessuri għall-jum dini taż-żgħażagħ li sejjer jiċċelebrat is-sena d-dieħla fil-Brażil. Fil-belt ta' Rio de Janeiro, ta' sew San Giorgio, kull min ħares lejk, tal-li meta huwa jista' jitgħallem, jista' jitolbok lajnuna sabiex bħalek u jiġġieled kontra l-ħażen u joħroġ rebbieħ. Għal daqstant eżi sħuti, kemm huma sbieħ dawn il-jiem ta' festa li qegħdin niċċelebraw. U nixtieq magħkom nurikom il-valur ta' żewġ kelmiet. Li mhux bis-sintom li qegħdin tisimgħuni tafu, imma forsi anki tarbija li għadha kemm bdiet titkellem kapaċi tgħid dawn il-jiem. Giorgi tagħna. Il-kol kemm aħna dawn il-klimma tallimnihomx mill-kotba. Tallimnihom minn fuq il-fom, minn fuq il-fom tal-għażiż ġenituri tagħna, tal-għażiża omna, tal-għażiż missierna, tal-għażiż nannu, tal-għażiża nanna tagħna. Li fil-jiem tal-festa kienu jerfowna fuq spallejhom, iqabżuna, u b'dak il-wiċċ kollu dija kienu jgħidulna ċab-ċab u kanta Giorgi tagħna. Mhijiex din biss xi ħaġa tat-tfal tafux, u għalkemm ġewwa fina jqumu sentimenti ta' nostalġija, speċjalment jekk dawk li jeżist li jalmuna dal-kelmiet ma dawnx għan fostna fuq dil-art, immejjew naraw x'siwi għandhom dawn il-kelmiet. Sa minn età xkejkna, jien u wieħed konna nafu. Li il-ħajja iva, il-ħajja hija ibsa, imma fil-ħajja jien u int għandna dritt inkunu ferħanin. U għandna dritt inkunu ferħanin mhux billi naħarbu mid-tbatija, imma jien u int sa minn età xkejkna tal-limna li fil-ħajja aħna nistgħu inkunu ferħana għaliex Alla umana, għaliex aħna deħlin u nagħmlu parti minn familja ta' trijonfi, għaliex aħna għandna magħna anzi huwa tagħna San Giorgio. Il-qaddis qalbini ta' Kristu. U jekk hemm San Giorgio magħna, allura aħna nistgħu nelbu kull diffikultà. Jista' jkun iswed kemm hu iswed is-sħab li jiġi fuq jagħti lil ħajjitna. Imma jekk hemm l-istilla tiddi ta' Giorgi, ejduli, jekk qatt aħna aħna issa jrid naqtgħu qalbna. Eżis inkomplu nagħlmuhom dawn il-kelmiet Giorgi tagħna. U aħna stess nuru dik il-fidi li nistqarru f'dawn il-kelmiet. Għax tassew. Hekk aħna nistgħu nagħtu lill-ulidna kultura li mhux bħal kulturi oħrajn. Kultura li għandha risposta tweġiba għad-batija. Kultura li ma tofrix doħħan li llum qiegħed hawn u għadha jgħid fix-xejn. Imma kultura li tofri tama ċerta. Kultura li tofri tassew ċertezza li xejn u ħadd mhux sejjer qatt ibeżża, itaqqal, inikket il-qalb tiegħi. Kultura jiżisħuti nisranija, kultura nisranija li bħalma jgħallimna Monsignor Giuseppe Gauci għandha bħala karizma il-karizma ġorġjana. Jiġifieri, kultura nisranija li tfittex li teħodha kontra kull xitla ħażina, kontra kull ħaġa li tgħeddi il-ħajja spiritwali. Karizma ġorġjana tfisser li aħna stess naħdmu l-art ta' qalbna. Inkablu ġofina x-xitel tal-virtujiet l-aktar safja u l-aktar onja. Karizma ġorġena tfisser li jienu int, neħxu l-mamudija li ħadna, neħxu taħol inġdid, Nik bluwata pala disciplita Christu, im daulin, mili stilla lacta splendenti tio, liua georgitana. San George, ua tfajjel kuraġus, u albini. I segwi i tradizjoni militari ta' missiri jitu. Jitħol soldat l-eżerċitu Ruman. Huwa soldat ta' kapacità kbira. Hekk li jitla bil-mod il-mod, ir-rangi tal-eżerċitu u wkoll jiġi maħtur tribun. Biss San George tul dan iż-żmien kollu, mhux biss jikber fil-ġieħ ta' din l-art, imma jikber ukoll fil-ġieħ tal-tidi tiegħu. Għax bħal ma jkanta wieħed mill-prefazzi tal-liturġija ambrosjana, San George, is-suldat u x-xut l-aktar lejali ta' Kristu qatt ma baqatrux. Qatt ma baqatrux għat-tagħlim ta' Kristu. Bħal ma jgħallem il-Patriarka ta' Venezia, San Lawrence Giustiniani, mortus erat, beatus Georgius, vivens in Kristo. Mejjet kien San George għal-vizzi, mejjet kien għal-din id-dinja, mejjet kien għal-iħin-nifsu, mejjet kien għal-ġit kollu tal-art, imma li mqaddes Giorgi kien ħaj għal-Kristu. Tassew, bħalma aħna nkantaw f'dawn il-jiem fl-innu popolari, inħarsu lejn San George u l-listnu dal-kelmiet, żagħżugħ mimli bis-safa tas-sema, għaddej ħini bħal-anġlu fuq l-art, sakemm daqqet is-sejħa tal-fidi, u inti demmek qalbini ċar-ċar. Ejdli, żagħżugħ ħini, żagħżugħ mimli bis-safa tas-sema, x'waslek biex tkun daqshekk qalbini, ejdilna San George, u San George iweġibna bil-kelmiet tal-Iskrittura, bil-kelmiet tal-kantiku li nsibu fl-ewwel lettra ta' San Pietru Apostlu, dak il-kantiku li b'tan solennità u tan devozzjoni qegħdin inkantaw matul l-għasar solenni f'dawn il-jiem ta' tridu. Christus, passus est pro vobis, vobis relinquens exemplum, ut se quamini vestigia eus. Christu, bata alicum, u ħallilkom eżempju, sa biex timxu fuq il-passi tiegħu. Eżistuti l-eżemplum, l-eżempju ta' San George huwa Kristu li bħal ma jsejjaħ l-ufti tal-Apokalissi huwa xxut il-martri fidilu veru. Huwa Kristu dik lajn li minna xorob ġorġitana. Huwa Kristu r-raġuni tal-ħajja tiegħu hekk li fil-mument li daqqet is-sejħa tal-fidi huwa wieġeb minnu fih u għandna is-salib. Tassew bħal ma jgħid l-Apostlu mistiedna San Pawl, hekk se ta' jgħid ġorġitana, ngħix, imma mhux iżjed jien, imma Kristu jgħix fija. Din il-ħajja li ngħix fil-ġisem tiegħi, ngħixha bil-fidi fl-iben ta' Alla li x'għamel, li ħabni u ta' ħajtu għalija. San George kellu fih il-qawwa ta' Kristu, għax bħal mal-ġdid jgħid l-Apostlu mistiedna San Pawl, li kieku jiena, kelli nagħti ġismi għall-ħruq. Minnaj ma jkolli mħabba, xem ma kien jiswili taħġid. Ija li mħabba ta' Kristu, li naqxet, li skolpiet il-qalb ta' Giorgi, li għamlet minnu l-kampjun tal-qaddisin. Dik li mħabba ta' Kristu li ija li mħabba msalba. Dik li mħabba li għamlet il-qalb ta' Giorgi qalb ubbidjenti għal-kelma ta' Alla. Qalb lesta sabiex tilqa' s-sejħa tiegħu, qalb li tfittex dejjem mill-għaqda. U bħal ma ġili jingħad minn fuq dal-lambone, minn dawk li qabli ġew ifaħru lill-isem kbir tiegħek San George, jekk aħna ngħidu għall-Apostlu missierna Kor Pawli, Kor Kristi, il-qalb ta' Pawlu hija l-qalb ta' Kristu, nistgħu ngħidu għal kull min sar xbija ikona perfetta ta' Kristu li huwa wkoll fihem tħabbad il-qalb ta' Kristu. Kor Georgi, Kor Kristi, imma mhux biss, jekk qalbi u qalbek issir tixbaħ il-qalb ta' San George, li tixbaħ il-qalb ta' Kristu, allura wkoll qalbi u qalbek hija msejħa sabiex tkun tħabbad bl-istess taħbit tal-qalb ta' Kristu. Mhix għol bimħabba mqazza, għal Kristu inti sarajt b'salibu fidek f'qalbek li s-sultan ġif ixabbajt. X'kien hemm f'qalb San George? Aktar mill-kliem inħoss hija l-mużika li hawnhekk tista' tgħinna. Dik l-istrofa li sejrin nisimgħu mill-linu ta' Monsignor Giuseppe Farrugia tal-vers minn hawn ftit ieħor. Li turina, x'kien hemm ġewwa San George u x'waslu biex jagħti ħajtu għal Kristu. O dulcis, Christi caritas, quam fortis est et valita, per te subactis ostibus triumphant nunc Georgius. Ta Christum, o heluam habba, ceminta sahau aua, big bis, Georgi Albini, rebah ele pledeua. In harsu leico, San George, una rau fic, dicit dulcis Christi caritas, dicit heluam habba ta Christum, lianet in martirio tiec, palmae se jahlu duttur tal knisia, San Beda, illustre martirum, martirio limillacta splendenti, martirio li iddi, fost il martirio tal discipli lohra da Christu, bis buhia tal imhabba li crem fegge giofic. O dulcis Christi caritas, scopola vur nasciat, vdani disciplu tiec, lita seu, in a at mal comunio sanctorum, mal familia tal addisin, uemmi canta phaitu, mugibis pissema, in mau col flar, lopli splendenti tiec. O dulcis Christi caritas, Signi in savir halleitilna, mus bis, guarda fost lohrain, imma halleitilna, alina o cabbartilna, il fiur tal martri. Palma eit il poeta nazionali Duncan Psaila, anal col nissihu, mahut nal Georgiani tal bel tapinto, un harsu leico San Giorgio, un selmule con eidulec, fiur tal martri, Georgitana, isme kiet le giubiet, fu tiubitec, fu emilec, tel mulibat sminiet, mus il gi. مش الفخرية كي نولانا لهبيت في دسهيها إم هبا كبيرة التزور لبيه تنيت جورجي إيش الفينا دي اللي مهبا هلوة كريستو أش بالما ييت سان جاكو أبوستلو فيدي من عير إميل إيا فيدي ميدا سان جورج نطلبوك الليلة إيا زول الأرض تانا أقلا منا الشوك تالفيتسي أقلا منا المسهوطة مبيدا المسهوطة إيرا المسهوطة بيتا U Izra, ġewwal altana, dik id-dulcis Christi caritas li kien hemm ġo fik. Tassew San George, fina, komunità li ġolli l-isem tiegħek u tiftaħar bik, iddi bħal stilla, iddi bid-daw tal-imħabba ta' Kristu sidna, sabiex dawn il-jiem infittxu ir-rikonċiljazzjoni, infittxu li nitħabbu bejnietna bħal aħwa, infittxu it-triqat tal-aqda li hija l-virtu u hija l-emil tal-qalbina. Waqt li lejra hija l-opra tal-beżija. Enna San George sabiex tiddi ġewwa fina. Għax in San George għandek din il-qawwa. U skużani jekk il-lejra nisfidak, imma naf li inti gwerrir u gwerrir mis-sema wkoll tibqa'. San George, bħalma jgħidilna l-istoriku tal-Knisja, Ewżebju ta' Ċesarea, il-persekuzzjoni sejħitlek fil-mument li fih il-Knisja ta' Kristu fuq dil-art kienet għaddejja minn ċerta telqa. Interessanti dak li jgħidilna dal-istoriku tal-Knisja. Fuq is-sitwazzjoni tal-insara qabel feqqet il-persekuzzjoni ta' Dija Flezzjanu. Jgħidek, jgħid is-sitwazzjoni tal-Knisja kienet sejra l-lat. Għaliex il-libertà li konna qegħdin ingawdu għal ċertu tul ta' żmien, ħolqot fina l-insara sens ta' ftaħir żejjed. U ċerta telqa. Ikompli jgħid, Ewżebju ta' Ċesarea, konna aħna l-insara nejru u ninsultaw lil xulxin. U għal naqra ma konni se naqbdu l-armi f'idejna biex noqtu lil xulxin li kieku mhux għax ma ġitniex l-okkażjoni. Il-mexxejja tal-Knisja kienu jitajru wieħed kontra l-ieħor. Bi kliem ishom sikkina u ishom lanċa mitfowejn kontra xulxin. Fost l-insara kien hemm ħafna ġlied u l-ipokreżija u l-falsità kienu laħqu l-qofol tal-ħdura u tal-kefrija tagħhom. F'dik l-atmosfera ikompli jgħid Ewżebju, f'dik l-atmosfera konna ninġabru għall-kult kif konna mdorrijin mingħajr mistħija ta' xejn. Imma f'dak il-mument Alla beda jħabbar bil-mod il-mod il-żjara tal-ġudizzju tiegħu fostna. Billi sejjaħ għaxxieda li l-dawk li kienu fostna jitqabdu fl-eżerċu tal-imperu. Araw Huti Ewżebju kif jiftaħ l-istorja tal-persekuzzjoni ta' Dioklezjanu. Hemm telqa fil-Knisja, hemm bżonn ta' dem ġdid, hemm bżonn ta' ħeġġa ġdida, hemm bżonn ta' hawn minn ġdid. U alla jsejjaħ li s-suldati li jitqabdu fuq dil-lar vicissait abdu il causa tassema. Uyase lile cosan George, campiuntal addisin, tribunta lidda, vicinti, tmesci, danir novament, vicinti tati bidu, al danil aumin jdid. Kif jiedle ki benden u illusti da din il-parroċċa, l-arċu prit, Alfons Maria Hili, mimli bl-ispirtu ta' Alla. Giorgi, int kont moni f'koċata ta' grazzja, ma' azul sa' min dejjem, sa' biċkun trionf ħaj ta' la' rusa ta' Kristu. Miksi, bl-ilbis tal-qdusija, imħazzem, bl-armi tal-virtujiet, rikep fuq il-bjuda tal-emeja l-imqazza. In Giorgi jint fajta t-taqbida, il-sarajt, t-qabat, il-ġelit, il-baħ, u il-trionfajt, u il-trionfi tijek, u ma trionfi tal-Knisja ta' Kristu, kavallir tal-Arusa ta' Kristu, lejkin ħarsu l-lejla, u minnek nitalmu, għax inti lejla tejdilna, eżis huti, devoti tijej, eżis u lit tijej. Inksew, inksew bl-ilbis tal-ġustizja, tħazmu, bl-armi tal-virtujiet, irgbu fuq il-bjuda ta' opri mqazza, biex jekk tassew toħorġu rebbiħin, kif jihrix rebbiħ bil-qawwa ta' Dulcis Christi Caritas tal-imħabba ħelwa ta' Kristu. U eżis ħuti San Giorgio huwa il-kavallir ta' din il-Knisja, għax kien Kristjan ma' qut marraja tiegħu San Giorgio ta' ħajtu għal Kristu u l-martirju tiegħu ħalla frott. Għax eżis ħuti fi żmienna għana tentazzjoni ġdida. Dik li minflok aħna l-insara inkunu perseguitati minħabba Kristu l-Evanġelju tiegħu. Nispiċċaw aħna stess, nipperseguitaw li l-min jallimna s-sewwa. Nipperseguitaw bi klimna, bl-indifferenza tagħna, bil-kummenti tagħna, bl-idejat tagħna. Nispiċċaw, nipperseguitaw li r-rajja li Alla batilna sabiex jgħalmuna it-triq il-verità u l-ħajja li Kristu sidna. Eżis ħuti, il-martri huma kbar, San Giorgio huwa kbir għax tqabad it-taqbida tal-fidi, għax tqabad fih dan il-Knisja, ma jkun qas li jinissejjaħ Kristjan, ma jkun qas li jinissejjaħ Ġorġjan, u ngħix u ngħallem dak li ma tgħallimx omni, ommi il-Knisja mqazza. Għax hekk tassew hemm l-imħabba. Ejja aħna l-koll għalhekk inħabru l-emil ta' dan il-qaddis u ma nibżgħux aħna stess inxandruh. Għal daqstant eżis ħuti, dinju qed justu mest, sewwa u xiera li nfaħru lil Giorgi tagħna. Ejjew inħarsu lejh, għax bħalma jgħallimna l-Isqof Sant Twistin, meta aħna nagħtu ġieħ lill-Marti ta' Kristu, aħna nagħtu ġieħ lill-bib ta' Kristu, lil dawk il-ħbieb li bnew ħajjithom fuq il-kmandament tal-imħabba. Dan hu l-kmandament tiegħi, jgħidilna Ġesu sidna, li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Hi possibbli l-imħabba bejn il-bnedmin, imħabba vera jekk tkun mibnija fuq imħabba li qatt ma tiġi nieqsa fuq dik l-imħabba ta' Kristu. Għal daqstant San Giorgio, il-lejla nerfgħu qlubna l fuq lejk u nixtiequ nitolbuk bil-kliem ta' talba miktuba oriġinarjament bil-Portugiż u lil-lejla wkoll nofru lilek. Imqaddes Giorgi, kif int qabad dejjem kontra l-ħażen u irbaħ id-dragun tal-ħażen. Nitolbuk San Giorgi, oqtol irbaħ id-dragun li hemm ġofina. Int li dejjem iġilit lil-ħażen, enni ma nibżaqat u niġilet dejjem lil-ħażen, u enni naraf tajjeb bejn it-tajjeb u l-ħażin. Għamel San Giorgio li jittarka u l-lanza tijek ikunu dejjem lesti biex jħarsuni u jiddefenduni kontra kull ħażen, biex hekk inkun dejjem aktar qrib ta' Alla tijej. Iva di San Giorgio, ħaddim fl-alqa tal-mulej, il-lejla ejja iżra fina l-imħabba ta' Kristu, aqla magħna x-xewk tal-pika u tal-mibeda. Lejkin ħarsu l-lejla, miegħek nixtiequ ngħidu u ma' Kristu sidna flimkien mas-salmista, in domino confido, kwamodu diċisti anime mej, transmigra montem siku tbasser, fil-mulej nisken, mela kif tgħiduli aħrab bħala spur lejn il-olja. Għax ta' bil-ħaq, fi żmien tejja u telqa midinba, illi ħakmet lil Knisja fi żmien, il-Kbir Alla ma ħallix weħida lil dil-ġema لتاع الحرسين البوبسيكتا دغلو فوسط المرحلة لبسوا اللبسة الناشي السفين تكلموا بلبسنا مملية فيلينو تفاوي الهجة في قلب المفديين دام المسلب لحاصل الديم للاروسة ملحتية تدنوب أيام فيها وليد كلهم قوة بيش بحيتهم يتوى ونود كريستو وناتا للكنيسة دار بخرة مش في الراس إما في جسم لوليت اللي مشاو طول الطريق تاع الكالفاريو وبحيتهم توشيدا عليه كريستو سيا للجورجي تاليتا بيش يتقابض بالارمة الصليب يرجع يقيم للكنيسة من رأتا يأتي حيتو الأكبر حبيب جورجي بحاجتو مرفوعة وسجورة سما السيحة لأحم القلب هدف فيدو الشابة دا كريستو هي روحو السية الجليد أكبر مارتري إم هي اللوتيا كم مومنتي وصلو قلد اليوم سيئة روت داك لهات بتفولية من التوايبة تداوك لنسلو سولدات قوي جليت فوق كل هزن هي لنا الكل التأبيد بيش نتجيلدو كل شرطة تكروة اللي تقدر لمحبة السيد قوي قالت للعزيز جينيتوري بيش هيو لوليدهم في الحين ويعطوهم الهجة كريستو تاما شرطة لقات مسيرتين قاتي لنا الكل او مجبورة بيش نسيلتو الفردة والجليت ايه افمانا او جورجي تا قلبنا اسمه قلبنا اسا وفي كل زمين امن فيفا سان جورج مارك.